biz şeyle ziyaretler hem olorun mühimli var da gurrun döş olluk.
Xuday verdi men Balkan vilayatında bar olan gözlatdan hem de qaytarım satadınanın kiramatlı hesaplanan yerlere ziyaret edip geldim.
Mazara ziyaret etmek, yağını mazarın daşının aylanmak, mazarı tuav etmek, mazardın bir zat oğul qiyiz ya sağlık dilemek, dinde bidat hasav ediliye. Ol dinine yok. Ügüliye ziyaret etmek, Allah'ın ya da peygamberin buyruğu değil. Siz muna ne ahil garayanız?
Hazır ki yaşlı nesil sovet dövrünün terbiyesini alan adamlar. Bunlar da din sovvatlılığı, din varada düşünce yok diyen yali. Her kim öz inancına göre hareket ediyor. Mazarı ziyaret etmeyi bidat, yani yanlış hareket deyip düşünmüyorlar. Benim tanıyan adamlarım, Mekke ziyaret edip bilmesen, öz mümkünçülüğün bulun evliyalara, keramatlı yerlere yetirerek ziyaret etsen, Mekke edip bilen yaldı yerler. Şeyle düşünce haydıdır mı, dini vekil tarafından yayradılan olmalı.
İnne şol mazarların üstününü keramatlı yerlerde olun dini vekiller, bu işlerin bidat hareketli varasını aydiyalar mı?
O yerdeki din vekilleri böyle vakit nesihat etmeyeler. Özün kızıklandıran soruları özün versen onlar cevap veriyeler. Özün sormasan haysıdır bir zatı kurun versek olu oturan adam yok. Türkmen zenarları o yerlere saçaklı diyeler. Saçağı çörek, suyucu, köyüke salyalar. Üstüne mata, kıyınat, yağlık, pul koyalar. Özlerinin güvün isteklerine yetmekler için keramatlı şahsın adından doğa akkap vermeklerini soruyalar. Onların haysi yerine yetirliye. Ziyaretçiler üyüşüp doğru satın alıp o yerde öldürüp tağım tayırlayalar. O yerinin şeyhine soruğu verdim. O bana mazara ziyaret etmek bidat değil. Allah Ta'ala öz yüreğindeki inancına göre hareket et deyiptir. Mazarı depelemen, talaşaksız hareket etmeyen ziyaret edivermeliydi.
Gözlatı, Demirgazık Balkanına yerleşen belli üyüliye hem şul yerdeki uvanın adı. Ol yerde Hoca Ahmet Yasavuyu'nun talimatını devam ettirici Aksan Şeyh'in, yani Hasan Şeyh'in mazarı var. Sarva Türkmenler onu görgür, öngden görüyen diyen manıdı, gözlata diyen ad veriptirler. Balkan sevitlerinde yaşayan ataların bir bölüğü onu öz tira başısı hasap ediyer. Onun yaşan dövrü 14. asır, yönü kevr çeşmelerde has irkirak seniler hem görküdülüyer. Bu şahs hem onun atalar bilen bağlanışı varıdakı doğru mağlumat, Sergey Demidov'un Türkmenskiye Övliyadi, Aşkıvat ılım neşriyatı 1976 diyen işinin 140-148 sayfalarına veriliyar. İl gurrunu uğrak hem ol yerde düşürülen suratlardan çen tutsun, ziyarete varyan katı köp bolorlu. Gözlata, onça köp adamı ne edip özünü çekiyor.
Adamların gözlata ziyaret etmeklerinin esas sebebi onların dini inancı. İkinci dönem adamlarda çoğuna da ertek çoğuna da anlam yok. Millet evliya yıkılaymasalar başka inancı yok. Başka yıkılara yer yok. Şol sebeple onlar bela veterlerden korunmak, öz sağlarını yaramaz yollardan halas etmek için, sağlıklarını dikeltmek için evliyaları yıkılıyorlar. Halkta başka çıkarlığı yok.
Siz bu arada ziyaretçiler ile gururumdaş oldunuz mu?
Onlar da şöyle düşünce inancı var. Hatta haysa darbar dileğinin hasıl bulunduğuna edip, öz problemasının çözülendiğine, eden ziyaretinin sebep bulunduğuna anlayan adamları men köp duşuyan. Olur sonra kaytadan o yerlere varıp minnettarlık sadakasını veriyorlar.
Adamlar şeyli uzak yerlere ziyarete ne ahil varıyorlar?
Ziyarete varıyorların sancı da köp. Şol yerlere haçan varsan adamsız vakti olmuyor. Etraplardan yürüyte 15 adamlık marşrut maşinleri, 40-50 adam olup ulu avtobusları krene tutup varıyorlar. Öz hususi avtologlarını da maşala olup varıyorlar amken. Gözler tavarıdaydanımızda 1991 yılda Türkmenistan kararsızlığı alınan son, her yılın oktyavr ayının 6'sında yaklama onu o yerde sadaka vermek var da karar kabul ediliptir. Vilayet merkezi Balkanava şehrinin gözler tüyüliyasına çelli 200 kilometre kolay yol geçmeli. Sol yolun duvamı son kızılgaya çelli var ya. 6. oktyavrda yurdun ehli sevitlerinin esasan olsa Balkan vilayetinden o yere münler sadamlar varıp sadaka veriyorlar. Şuğullar Balkan vilayeti hakimliği muhtına ahtuluğa katnavlarını kurnaya deyip Balkan avatlı yaşayıcılar kurrun veriyorlar.
Ziyaretçilerin arasında ya da şu yerleri serincan bercilerde gözlata arasında ne hili rivayet var?
Көзләтті тері өшешілімеге пейлісін айланып көркен, ялық кайып тұрын бір бай қазақ қейдіне туыш келіптір. Ол бір оқыра цалы сораптыр, қазақ қейді оңа цалы ұзадыптыр. Көзләтті цалы сіп чешмесіне берекет деп кеті еріптір. Сонғыра қазақ қейдің ялығы яйылман тұршылын яғы өрліптір. Ол мұн қақасына көрін өріптір. Қақасы ол адамың өні қай адамды әлдігін аңып, өз қызматкерлеріне барыңдер өз тапып келін дейптір. Оны тапып кетірелерінен соң, байғазақ оның өлен сөйқөттес олып, оның ақыл пайғазына құрмыт қойып, оңы өз ғызын аял едіп беріптір. Олар бақтылы тұрмысты өмір сүріптірлер. Оларың үкі ғызы үш оғылы олыптыр. Оның ұлы ғызы әр сарбабаның, кетсі ғызы кер кәзәуің аялы олыптырлар. Оғылылары Нұрата, Ибрайымата, Омарата дағдан яйран несілер, Балқан севітлерінде Қарағалпақстанда яшиялар. Оның ең ұл оғылы қайтармыс атадын алыптыр. Оның мазары Көзләттадан 40 км қайрада ерлесе. Көзләттаның Хасан ата ашықы, Күлғетайы, Құзын Хасан әмді Көзләтті лақамлар олыптыр. Ол өз дұрының білімлі соватлы соғысы олыптыр. Ол өз сағаларына біз дүниеден өтінмізден соң, біздің мазарымызды зиярат етіңізді, үлкі еніңіздің мазарымы зиярат етің. Соңыра менің мазарымы зиярат етің деп сарғы деген екені. Бұ оның өз аялы ақсыл мама болан сияқсы сөйгісін аңладыптыр. Көзләттаның сарғыды шүгілері селі келіп етіптір. Ол ері варьян зияратшылар үлкі өлен ақсыл маманың құғырына зиярат етеялар. Оның соң Көзләттаның құғырына барып аят доға оқиялар. Ол ердегі чеңірек қонымшылық бар, басқа білі шақсетін мазары жоқ. Қонымшылығын ерлесен еріне табиғаттың үйткішік кері аттандырсаңын болмандырын оқ. Түрлерін тәуішін аттан белентталар оның күн орты күн матар бөлігін тұтты. Күн доғар бөлігі байырлық, демірғалық бөлігі дүзілік, ашы көзелерді ерлесе.
Ол ерде зияратшылар үшін шерт бар мұй?
Хайыр сахават садақы үлері ол ері құсығысы тілекетшілер барып сөйдайы дейелер. Көзләттаның мифика портреті шекіліптір. Зияратшылар бей сурат портреті ол қөвесілен сақтын алялар. Портретің вақазы 5 манат.
Шейлі зиярат ішілеріні қадалаштырып, дұрмышы лайық етмі үшін, сіздің пікіріңізше не хейлі чәрілер көрілсе қоу олар?
Үлкі білен, ол ері варьян жолы толы везірмелі. 50-60 жыл мұнан ұзал құрылан жолын чаласы дұры бар. Ойық-ойық асфальтың үстінен машиналар қиылық білен жол кетсерлер. Сол асфальт бөліклеріне тұтыш айырып тастасаң қоу олжық деп түрчілер де үйренелер. Жолын орында автомобиль хелекшілігінде опат болулары қойылан белгілері қабатты елесің. Жолың орында оғларлы, тоқызатлы, аққойы, іріклі, қошова деген обалар ерлесе. Аққойы білен іріклі обаның арасында жолы тәғі сырғыны басыптыр. Оны кәті оба яшайшылары жоғыр етіп арасырлы алар. Дөлі тарапынан хисап етілмедіп яшайшылар айты алар. Жевелден аққой әтселі жол бір алған емадырақ. Оның аңыры қызыл ай әтселі жолың шол ярамадылығы. Жевел аққой аралығына мұнан бір нәтсейл одан аққойлы Пуғанов деген адам өлайы тәкім ол вишленді шол везерді дейелер. Олым өз овасына бар янса везерін олады. Дейін ұғырамалардан хейтір көмек болмайандығыны, зияратшылар үшін қойылан демір сандықлары оқыланыан пұллардан шол еріндер өрек үшін хейс асарп етілмейандығыны, шол пұлларың хасағына да ел везер болжықтығыны ол еріндің шейхі күрін өрді.